Years ago, my
Dahulu, moyang saya mengambil sebuah kitab Mormon untuk kali pertama. Dia membukanya dan membaca sedikit. Lalu dia mengatakan, buku itu ditulis oleh Tuhan atau Iblis, dan saya akan mendapati siapa yang menulisnya. Dia membaca seluruh buku dan mengatakan, tidak mungkin Iblis yang menulis buku ini. Ia mesti dari Tuhan. Tidak ada kenetralan dengan kitab Mormon. Kitab Mormon adalah firman Tuhan seperti yang ia nyatakan atau ia adalah fraud. Kitab ini tidak menyatakan bahwa ia adalah perbincangan moral-moral. Tapi kitab Mormon menyatakan bahwa ia adalah firman Tuhan, setiap ayat, setiap muka surat. Joseph Smith mengisytiharkan bahwa malaikat Tuhan memimpin dia ke kepingan-kepingan emas dan bahwa dia menterjemahkan kepingan-kepingan itu oleh kuasa Tuhan. Kalau cerita itu benar, kitab Mormon adalah tulisan suci, seperti yang ia nyatakan. Kalau tidak, kitab Mormon adalah fraud yang canggih tapi jahat. C.S. Lewis bercakap tentang pilihan untuk menerima atau menolak ketuhanan juru selamat, di mana juga tidak ada kenetralan. Saya cuba menghalang orang dari mengatakan hal yang sangat bodoh yang orang katakan mengenai juru selamat. Saya sedia menerima Yesus sebagai guru besar, tapi saya tidak menerima pernyataannya yang dia adalah Tuhan. Itu adalah perkara yang kita harus tidak mengatakan. Seorang lelaki yang hanya manusia saja yang mengatakan hal yang Yesus katakan tidak akan menjadi guru moral yang besar. Kamu mesti membuat pilihan kamu. Sama ada orang ini adalah putra Tuhan atau seorang gila. Tapi jangan kita datang dengan perkara-perkara karut mengenai dia menjadi guru manusia. Dia tidak kasih izin untuk kita membuat tafsiran itu. Kita mesti membuat pilihan dengan kitab Mormon, sama ada ia dari Tuhan atau Iblis. Tidak ada pilihan lain. Saya menjemput kamu seketika untuk mengambil ujian yang akan membantu kamu menentukan watak sebenar buku ini. Tanyalah diri kamu sama ada ayat-ayat suci berikut dari kitab Mormon membawa kamu lebih dekat dengan Tuhan atau Iblis. Bergirang hatilah akan firman Kristus, kerana lihatlah, firman Kristus akan menceritakan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Atau kata-kata ini dari seorang ayah kepada anaknya. Maka putra-putraku, ingatlah bahwa kamu harus mendirikan dasarmu di atas batu karang penebus kita, yaitu Kristus, putra Tuhan. Atau kata-kata seorang nabi, datanglah kepada Kristus dan jadilah sempurna di dalam dia. Adakah mungkin ayat-ayat ini dari kitab Mormon ditulis oleh Iblis? Selepas Juru Selamat mengusir beberapa iblis, orang Farisi berkata bahwa dia berbuat demikian dengan Beelzebub. Juru Selamat menjawab bahwa kesimpulan ini mengarut. Dia mengatakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Lalu dia mengatakan dalam klimaks, dan kalau setan mengusir setan, dia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Kalau ayat-ayat suci yang saya baca tadi dari kitab Mormon mengajar kita untuk mengasihi dan melayani Juru Selamat, bagaimana ayat-ayat suci itu berasal dari Iblis? Kalau demikian, dia akan menentang dirinya sendiri. Dan inilah keadaan yang tepat yang Juru Selamat katakan tidak dapat wujud. Membaca kitab Mormon dengan ikhlas akan membawa seseorang kepada kesimpulan yang sama dengan moyang saya, yaitu, tidak mungkin Iblis yang menulis buku ini. Ia mesti dari Tuhan. Tapi kenapa kitab Mormon begitu penting kalau kita sudah ada Alkitab? Adakah kamu pernah bertanya kenapa wujudnya begitu banyak gereja Kristian di dunia sedangkan semua gereja itu mendapat ajarannya dari Alkitab yang sama? Sebabnya adalah kerana mereka mentafsirkannya dengan berlainan. Kalau mereka mentafsirkannya dengan sama, mereka akan menjadi satu gereja. Ini bukan keadaan yang Tuhan ingin. Kerana Rasul Paulus mengisytiharkan bahwa ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Untuk membantu mendatangkan kesatuan ini, Tuhan mendirikan hukum orang saksi. Paulus mengajar dengan keterangan dua atau tiga orang saksi suatu perkara sah. Alkitab merupakan satu kesaksian akan Yesus Kristus. Kitab Mormon adalah satu lagi. Kenapa kesaksian yang kedua ini begitu penting? Contoh berikut mungkin dapat membantu. Berapa garis lurus dapat kamu lukis melalui satu titik di sekeping kertas? Jawabannya, tidak terbatas. Katakan sekejap bahwa titik itu melambangkan Alkitab dan bahwa garis-garis lurus yang beratus-ratus yang dilukis melalui titik itu melambangkan tafsiran-tafsiran Alkitab yang berlainan dan bahwa setiap tafsiran itu melambangkan satu gereja yang berbeza. Tapi apa yang terjadi kalau ada satu titik lagi di kertas itu yang melambangkan kita Mormon? Berapa garis yang lurus dapat kamu lukis melalui kedua-dua titik rujukan ini, yaitu Alkitab dan kita Mormon? Hanya satu. Hanya satu tafsiran ajaran Kristus dapat wujud karena dua kesaksian ini. Berkali-kali kita Mormon bertindak sebagai saksi yang mengesahkan dan menjelaskan ajaran yang diajar dalam Alkitab supaya hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Contohnya, beberapa orang keliru sama ada baptisan adalah perlu untuk penyelamatan. Walaupun juru selamat katakan kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi kita Mormon menyiarkan semua keraguan mengenai perkara itu. Dan diperintahkannya kepada semua orang bahwa mereka harus bertaubat dan dibaptiskan di dalam namanya, atau mereka tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan. Wujudnya pelbagai cara pembaptisan di dunia kini, walaupun Alkitab memberitahu kita cara dengan mana juru selamat dibaptiskan. Yesus segera keluar dari air. Adakah dia dapat keluar dari air kecuali dia masuk ke dalam air dulu? Kalau ada apa-apa perselisihan dengan perkara ini, kita Mormon menyelesaikannya dengan pernyataan ini mengenai cara pembaptisan yang betul. Kamu harus mencelupkan mereka ke dalam air. Banyak orang percaya bahwa Tuhan berhenti memberi wahyu setelah Alkitab ditulis. Tapi satu ajaran yang salah begini adalah seperti domino yang jatuh dan menyebabkan kejatuhan domino-domino yang lain, atau dalam kasus ini kejatuhan ajaran yang benar. Kepercayaan dalam penghentian wahyu menjatuhkan ajaran bahwa Tuhan adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ia menjatuhkan ajaran yang diajar oleh Amos bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada pelayannya para nabi. Dan ia menjatuhkan ajaran bahwa Tuhan tidak membezakan orang. Tapi mujurnya, kita Mormon mendirikan lagi kebenaran wahyu berterusan. Dan lagi aku bicara kepadamu yang menyangkal wahyu-wahyu Tuhan dan mengatakan bahwa wahyu-wahyu itu sudah ditiadakan. Bukankah kita membaca bahwa Tuhan adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya? Kalau Tuhan bercakap pada zaman-zaman purba, Dia akan bercakap pada zaman-zaman modern juga. Senarai pengesahan dan penjelasan ajaran berterusan, tapi tidak ada yang lebih berkuasa atau lebih memilukan daripada perbincangan kita Mormon mengenai korban tebusan Yesus Kristus. Adakah kamu ingin menerima kesaksian bahwa Juru Selamat turun ke bawah dosa-dosamu dan bahwa tidak ada dosa atau keadaan yang di luar kuasa korban tebusannya? Bahwa untuk setiap kesusahan kamu, Dia mempunyai ubat yang berkuasa menyembuhkan? Bacalah Kitab Mormon. Ia akan mengajar kamu dan bersaksi kepada kamu bahwa korban tebusan Kristus tidak terbatas karena ia mengelilingi dan melebihi setiap kelemahan yang fana yang diketahui manusia. Itulah kenapa Nabi Mormon isytiharkan, kamu akan mempunyai harapan melalui korban tebusan Kristus. Kita Mormon mengisytiharkan dengan keberanian, dan jika kamu akan percaya kepada Kristus, kamu akan percaya kepada kata-kata ini, karena kata-kata ini ialah firman Kristus. Bersama dengan Alkitab, kita Mormon adalah kesaksian ajaran Kristus yang perlu. Bersama dengan Alkitab, kita Mormon mengajar semua orang bahwa mereka harus berbuat baik. Dan bersama dengan Alkitab, ia membawa kita kepada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itulah kenapa kita Mormon begitu penting dalam kehidupan kita. Beberapa tahun lalu, saya menghadiri gereja di Toronto, Kanada. Seorang budak perempuan berumur 14 tahun berucap. Dia berkata bahwa dia telah membincangkan agama dengan kawannya di sekolah. Kawan dia bertanya, "Kamu ikut agama yang mana?" Dia menjawab, "Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, atau Mormon." Kawan dia berkata, "Saya tahu gereja itu dan saya tahu ia tidak benar." "Bagaimana kamu tahu?" budak itu bertanya. Sebab saya sudah menyelidikinya, kawan dia berkata. Kamu sudah baca kitab Mormon? Tidak, dia menjawab, saya belum membacanya. Lalu budak perempuan yang baik hati ini mengatakan, kalau begitu kamu belum menyelidiki gereja saya, karena saya sudah membaca setiap muka surat kitab Mormon, dan saya tahu ia benar. Saya pun telah membaca setiap muka surat kitab Mormon, berkali-kali, dan saya memberi kesaksian saya yang sungguh-sungguh, seperti moyang saya, bahwa ia adalah dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.